Қазанда 16-шы БРИКС саммиті шаралары дәвам ете. Оларда қатнашу үшін бұл күндерде башқалабызда Россия президенті Владимир Путин. Ил жетекшісі Қазанда БРИКС банкі башлығы Дилма Русев ләшірашты. Бұл Татарстан башқаласында узған БРИКС саммитінде дәулет башлығының бірінші рәсми шарашуы еді. Владимир Путин шарашуда яңа Усиш банкі 2018 жылдан 30 миллиард доллардан артық суммыға 100-ден артық проектіні финанслыған перспективылы һәм Усиште болған финанс институты болуын белгілеп өтті. Яңа Усиш банкі БРИКС ағзалары болған иллер ұйыштырған халықара финанс ұйышмасы. Банкның мақсаты БРИКС дәулетлерində инфраструктура проектларын финанслау. Ұйышманың штаб-фатері Шанхайда орнашқан. Яңа Усиш банкі президенті Дилма Русев Қазанға 19 октябрьде БРИКС саммитінде қатнашу үшін келген еді. Екінші күні ол Татарстан Республикасы рәйісі Рүстем Миннеханов білен шырашты һәм Татарстанда эшләнгән фәнни сәнәгать күргәзмәсен карады. Россия президенті Владимир Путин Қазан Кремлінде Хиндистан премьер-министрі Нарендра Моди біле ашырашты. Сізіні Россияда шын көңілден сәлемлерге рұқсат етігіз. Бұй ұлы Қазанда ашырашабыз. Бұ бізнің Идлі бойындағы ескеткіш тарихи шәһәрлерінің бірісі деп сәлемледі Владимир Путин Хиндистан премьер-министрі. Россия лидері Модинің Қазанға БРИКС саммитіне шәхсен келген үшін рахмет білдірді. Қазанда біз бірлешме шенлігін алға таба камилләштіруге һәм оның қысаларында планлы хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелгән күп кенә мөһим карарлар кабул итәргә тиеш, диде Владимир Путин. Россия президенты Владимир Путин Казан Кремлендә Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин белән очрашты. Очрашу дөнья лидерлары килгән БРИКС саммитының беренче көнендә узды. Сезне дустана Кытай халкын күптән түгел генә узган юбилей датлары, Халык Республикасы оешуга 75 ел һәм безнең илләр арасында дипломатик элемтәләр урнаштыру белән кытлыйсым килә, дип белдерде Владимир Путин. Узган 75 ел эчендә Россия-Кытай мөнәсәбәтләре киң колачлы партнерлык һәм стратегик хезмәттәшлек дәрәҗәсенә чыкты. Һәм ышаныч белән шуны әйтергә мөмкин, алар заманча дөньяда дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр ничек төзелергә тиешлеге үрнәге булып тора, дип истәде Россия президенты. БРИКС саммиті қысаларында Қазан Кремлінде Владимир Путиннің Көньяк Африка Республикасы президенті Сирил Рамафосы білен ұшырашуы ұзды. Бұйыл Россия Көньяк Африка Республикасының рейслік эстафетісін қабыл етті. Хәм біз ішібізіні Көньяк Африка Республикасындағы саммитта ерішілген нәтижелеріні есепке алып түзідік, деп білдірді Владимир Путин. Сирил Рамафосы Россия президентіне қонақшылық үшін рахмет білдірді, хәм аны БРИКС-тағы рейслігі білен құтлады. Оның сөзлерінше Қазан БРИКС саммиті югары дәрежеде ұйыштырылған. Россия Көньяк Африка үшін қиметлі партнер болып тұра. Біз Россияны елебіздің союздашы һәм дустыбыз деп санайбыз. Бұл дустық енді ұзақ уақыт дәвам етеді, дейді Көньяк Африка Республикасы президенті. БРИКС саммитында қатнашу үшін Қазанға Эфиопия премьер-министрі Аби Ахмед келді, халықара аэропорттағыны Татарстан рәйісі Рүстем Миннеханов қарсы алды. Эфиопия Федератив Демократик Республикасы БРИКС-қа рәсми рәвіште 2024 жылының 1 январында қосылды. Еліне бірлешмеге кірту турында қарар узған елінің августында Көньяк Африка шәһәрі Йоханнесбургта узған 15-ші саммитта қабыл етілген еді. Қазанға БРИКС саммитінде қатнашу үшін Мисыр президенті Ғабдел Фаттах Сиси келді. Халықара аэропортта аны Татарстан рәйісі Рүстем Миннеханов қарсы алды. Мисыр бұл башынан БРИКС-ның тулы хауқлы ағзасы болды. График һәм саяси орнашуынан шығып, аны яқын күншығыш һәм Төньяк Африка төбегіне БРИКС үшін терезе деп атайлар. Кеш белән БРИКС-та қатнашушы илләр саммитін ашу тантанасы болды. Бүгін БРИКС саммитының икенші күні тар һәм кеңейтілген составтағы отырышлары ұзашақ. Аннары 16-шы БРИКС саммитында қатнашушы делегациялар башлықларының рәсми шарашуы һәм тантаналы қабыл ету була. Россия президентінің Иран президенті Мәсуд Пезешкиян, Түркия лидері Эрдоган һәм Эфиопия премьер-министрі Аби Әхмәт Али белән шарашуы планлаштырылған. 24-шы октябрьдә исә Путинның Аббас Лаос президенті Тхонглун Сисулит, Мавритания президенті Мухаммед Ульт Газвани һәм Боливия президенті Луис Арсе белән очрашуы планлаштырылған. Аннары Россия президенті Гутерриш һәм Вьетнам премьер-министрі Фам Мин Чин белән сөйләшәчәк. Саммитның 3-ші күнінде 16-ші БРИКС саммитінде қотнашушы делегация башлықлары Outreach BRICS Plus форматында ортақ фотоға түшу білен башланып кете. Олға таба саммитның Outreach BRICS Plus форматындағы 1-ші һәм 2-ші пленар утырышлары бола. Мұннан тыш саммитның 3-ші күнінде Россия президенті Владимир Путин матбуғат конференциясы өткерешек. Қозан Экспыда БРИКС 2024 саммитінің матбуғат өзегі үшілі башлады. Онда 59 елден 2000-нан артық журналист үшілі әшек. Матбуғат өзегінде холығара тапшыру өзегі іштірілген журналистлар береден өз елеріне трансляция алып барала. Олар үшін интернетқа кіру мүмкінлігі болған 300-ге яқын үш орны болдырылған. Шулай оқ, пресс-румнар һәм брифинг заллар бар. Мұннан тыш матбуғат өзегінде зур экранда саммитның төп шаралары турыдан туры трансляцияләне. Татарстан башкаласында мобиль интернет ішіндәге үзлекліклер БРИКС саммиты вакытында иминлек тәэмин итү белән бәйләм. Шул ук вакытта кәрәзле телефоннар аша ашыгыч хезмәтләргә шалтырату мөмкинлеге саклана. Казанда БРИКС саммиты уздыруга бәйле рәвештә иминлек тәэмин итү чаралары көчәйтелде. Шул сәбәпле мобиль интернет ішіндә урыны белән вакытлыча үзеклекләр булырга мөмкин.